Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Chelsea ratifikimit të demarkacionit në duart e LDK-s. Në ditën e Evropës, qytetarët kosovar thonë se nuk ndjehen evropian, por të izoluar. 2 vjet pas konfliktit të Kumanovës, shkaqet e shpërthimit të luftimeve mbeten enigmë. Rusia shënon ditën e fitores, Putin dërgon porosi për perëndimin. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mocioni i opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës dhe nisma e kryeministrit Isa Mustafa për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi kanë shtyrë sot ambasadorin amerikan në Prishtinë Greg Delavi dhe shefin e zyrës së Bashkimit Evropian Natalia Apostolova që të takojnë grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Takimi me LDK-n ndodhi për faktin se një grupi i deputetëve të saj nuk po e mbështet ratifikimin e demarkacionit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zjadin Gashin.
Lidhja Demokratike e Kosovës besohet ta ketë qelësin në duar për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kryeministri Isa Mustafa, i cili është edhe kryetari Lidhjes Demokratike, ka ftuar në mbështetje për t'i bindur deputetet e partisë së tij, edhe ambasadorin amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, dhe shefen e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova. Të dy zyrtarët ndërkombëtar kanë zhvilluar të martën një takim me kryeministrin Mustafa dhe deputetët e Lidhjes Demokratike. Pas takimit, shefi grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, tha se kjo parti politike megjithatë mbetet unike në votimin për demarkacionin. Sipas tij, i gjithë grupi do të votojë pro demarkacionit.
Po ja u konfirmoi që LDK-ja kur t'i vijë radha demarkacionit, ashtu siç jeni të informuar, LDK-ja do të jetë unike. LDK-ja do të jetë unike, shumë unike se të tjerë çfarëdhën që i kanë votuar.
Ndërkohë, ambasada amerikane në Prishtinë i ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që ta ratifikojë demarkacionin pa vonesa të reja. Megjithatë, është një grup prej 17 deputetëve të LDK-s që ka kushtëzuar votën për ratifikimin e demarkacionit me kërkesën që marrëveshja aktuale të rishikohet pas një afati kohor prej 2 viteve. Këtë kompromis, ky grup i deputetëve e ka ofruar për të mundësuar vendimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës, por një praktikë e tillë ratifikimi të kushtëzuar të një marrëveshje ndërkombëtare nuk ishte mbështetur nga kryeministri Isa Mustafa. Në anën tjetër, Partia Demokratike Kosovës i ka shtuar presionet mbi kryeministrin Mustafa që ta dërgoj marrëveshjen për demarkacionin në kuvend, ku do të shijej nëse kjo marrëveshje e ka mbështetjen e deputetëve për ratifikim. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, i tha Radios Evropa e Lirë se bllokimi i vendimmarrjes në institucione nuk mund të tolerohet pafundësisht, por për vendimin përfundimtar të PDK-s, ai tha se do të vendosin strukturat e partisë.
Ajo që ne jemi për është që vendi të zhbllokohet dhe të jetë përpara me çdo çmim, por nuk jemi të gatshëm që pafundësisht të metemi pengi kalkulime politike edhe një farë mënyre i mos marrjes së vendime.
Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit kërkohen 80 vota të deputetëve. Në anën tjetër, opozita ka në duar mocionin me nënshkrimet e 42 deputetëve për rrëzimin e qeverisë. Votimi i këtij mocioni pritet të ndodhë të mërkurën më 10 maj. Për shkarkimin e qeverisë, nevojiten 61 vota të deputetëve. Sa i përket këtij mocioni, Ismet Beqiri i LDK-s ka deklaruar se asnjë deputet i kësaj partie politike nuk do të votojë për shkarkimin e qeverisë Mustafa.
Unë mund t'ju siguroj që LDK-ja shumë e qartë nesër nuk ka vot kundër qeverisë, asnjë vot nuk e ka për mocionin e tillë.
Në qoftë se opozita i siguron votat, qeveria do të shkarkojë dhe me gjasë Kosova do të shkonte në zgjedhje të parakoshme. Kurse në rast se dështon mocioni, atëherë pritet që qeveria të procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Sot është 9 maj, dita e Evropës e cila shënohet edhe në Kosovë. Qytetarët në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk ndjehen fare evropian, pos në aspektin gjeografik. Ata thonë se janë të izoluar dhe se u mungon lëvizja e lirë. Anketën me qytetarë ka zhvilluar Ariana Kasapole.
Qytetarët e Kosovës nuk ndihen evropian në ditën e Evropës. Të lënë në izolim dhe të vetmit pa liberalizim të vizave, qytetarët e Kosovës fajsojnë si faktorin vendas, ashtu edhe atë ndërkombëtar për getoizimin e vendit. Duke i lënë ana zhvillimet politike dhe kushtzimet e ratifikimit të demarkacionit të kufirit me malin e zi, si kusht për heqjen e vizave, qytetarët e anketuar kërkojnë që të gjendet zgjidhje në mënyrë që premtimet për integrim evropiane, liberalizim të vizave dhe një Kosovë evropiane të zbatohen në praktik dhe të mos mbeten vetëm në retorikën politike. Të anketuar për Radion Evropa e Lirë, studentët japin mendimet e tyre lidhur me atë se sa ndihen evropianë në Kosovë. Gresa Shabani studion marketing në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se ndjet e izoluar në shtetin më të ri të Evropës.
Nuk ndihemi evropian, se jemi në Evropë, po e pretendojmë për shembull se dojmë një uri tona mi paraqitet në vende tjera, me shku me studiu, me shëtit, me këqyr, edhe për drejtimin tam që ka koha atje. Kështu që këto jena shumë të kushtzum.
Edhe Liburn Fejza student jep mendimin e tij lidhur me këtë temë.
S'nihna shumë evropian për shkak se përveç që gjendemi veç si shtet në Evropë, nuk jemi kur gjithë të bojmë me to për shkak që jena veç në mrena teritorit tonë edhe duhet vizë për gati krejt vende tjera në Evropë.
Kristian Sareqolaj është student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se liberalizimi i vizave, sidomos për të rinjt, do të ishte në dobi shumë të madhe.
Po na skemi, po mendoj se liberalizimi na kishte ndihmuar shumë edhe me zbulu kulturat evropiane edhe mundi shumë më shumë pro-evropian.
E tash për tash çu ndihesh?
Tash ndihemi i izolum. Që smujna me pas çasje ndaj vendeve evropiane edhe me mësu kulturat e tjera evropiane.
Edhe Bekim Morina, studenti Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ka thënë se si kosovar ndjehet i izoluar, por edhe i ofenduar.
Pse këtë europianët janë këtu më shumë ti në Kosovë, a neve na diskriminojnë më shumë ti. Po për nuk përshak liberalizimit, që s'kum të në to, se kom ditë që se refuzohë. Hajde.
Si do qovë demarkacioni me malin e zim betet kushti pa ndryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën, Qeveria e Kosovës ka shtyr procedimin në kuvend ditën e hënë të marrveshjes për shënjimin e vijës kufitare me malin e zi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Kosova nuk është ende pjesë e këshillit të byrove evropiane në Bruxelles që siguron kartonin e gjelbër apo polisën ndërkombëtare të sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Rrjedhimisht qytetarët paguajnë shtrenjtë për udhtim në BE. Autoritetet përgjegjëse thonë se kriteret e kërkuara teknike janë përmbushur, por ekspertët e industrisë së sigurimeve vlerësojnë se nuk ka angazhim të mjaftueshëm për zgjidhjen e këtij problemi. Kronike Nadije Ahmetit.
Autoritetet në Kosovë po bëjnë përpjekje për të gjetur alternativa për sigurimin e kartonit të gjelbër si polisë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, por procesi rezulton të jetë i vështirë dhe i komplikuar. Mosantarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është pengesa kryesore për antarësimin e saj në Këshillin e Byrove Evropiane, që siguron kartonin e gjelbër. Përfaqësues të industrisë së sigurimeve në Kosovë pohojnë se në këtë drejtim nuk mungojnë përpjekjet, përderisa njohës të kësaj fushë konsiderojnë se për zgjedhjen e kësaj çështje mungon angazhimi i byrove kosovare të sigurimit dhe institucioneve shtetërore. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimit, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se para kushtet të kërkuara për sigurime janë përmbushur nga ana kosovare, por mos antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara ka bërë që ky proces të ngecë.
Por prapë se prapë si barierë kryesore mbetet antarësimi Kosovës në si antare Kombet e Bashkuara. Normalisht që ta shtetutit do të mundohemi të shohemi a ka ndo një mundësi apo alternativë tjetër që të shpejtohet kjo proces.
por kryesusi delegacionit për kartonin e gjelbër i emëruar nga qeveria e Kosovës, Rahim Pacolli, tha Radios Evropa e Lirë se nga Këshilli i Byrove Evropiane shkërkuar në nënshkrim i marrëveshjeve të mirëkuptimit me shtetet fqinje, që sipas tij do të përshpejtonte procesin. Kosova ka 3 memorandume mirëkuptimi me shtetet fqinje, respektivisht me kompanitë e sigurimeve në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi, për njohje reciproke të përgjegjësisë siguruese të atomjeteve motorike. Për marrëveshjen me Malin e Zi, Pacolli thotë se duhet angazhon institucionet e larta shtetërore.
Nëse kjo arritet edhe me Malin e Zi, ne jemi shumë ofër marrëveshjes për karton gjelbër.
Për këtë çështje, Pacolli thotë se ka pasur një takim me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, zyrat e cilit, ashtu si edhe ajo e kryeministrit të Kosovës, nuk kanë pranuar të japë ndonjë përgjigje rreth kësaj çështjeje. Ndërkohë, ekspertë e industrisë së sigurimeve në Kosovë konsiderojnë se vetmja formë për të siguruar kartonin e gjelbër është që ndonjë shtet antar i Këshillit të Byrove të Evropës të garantojë për Kosovën kartonin e gjelbër. Po për këtë Hashim Regjepi, profesor në Kolegjin Pjetër Budi, vlerëson se mungon angazhimi i institucioneve kompetente.
Nuk kam pa ndonjë angazhim serioz përveç bisedave kur ishim në Bruxelles me Serbinë dhe unë mendoj që në këto biseda kanë qenë dashur të vazhdohet. Unë nuk shoh që dy vite asnjë angazhim në këtë drejtim, kështu që çështja ka mbet me një farë mënyrë pezulla.
Megjithatë, qytetarët që duan të udhtojnë me veturat e tyre në vende të ndryshme të Evropës duhet të paguajnë çmimet e larta për polisin e sigurimeve në vend kalimet kufitare të vendeve antare të BE-s. Çmimet janë të larta, thon ata, dhe sillen prej 70 deri në 250 euro për një polisë sigurimesh një mujore, varësisht në cilën pikë kufitare mund të jetë blerë ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në që e së nëruar, vazhdoni të qëndroni me Radio në Evropa e Lirë. Luftimet e para dy vjetëve në lagje në trimave në Kumanov, ku vran 18 persona, ende nuk kanë marrë një epilog gjyqësor. 37 akuzuarit për terrorizëm, shumica shtetas të Kosovës e kanë mohuar akuzën, duke thënë se në Maqedoni kishin shkuar për shkak të paknajsis mbi të drejtat e shqiptarëve. Palëmbrojtëse flet për përfshirjen edhe të shërbimeve sekrete në këtë rast me qëllim të destabilizimit të Maqedonisë. E, derisa dilemat mbeten, banorët e lagjes së Kumanovës vazhdojnë të jetojnë me traumat që përjetuan nga luftimet e ashpra. Dëgjojmë në vazhdim materialin që ka përgatitur Isuf Kadriu.
Edhe 2 vjetë pas ngjarjeve të 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në lagjen e trimave në Kumanov, mbeten enigmat se çfarë në të vërtetë kishte ndodhur në këtë zonë urbane të këtij qyteti ku nga luftimet e ashpra mes forcave policore dhe një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria shlirimtare kombëtare, mbeten të vrarë 18 persona, 8 policë dhe 10 antarë të grupit të armatosur. Ndërsa u arrestuan 37 persona, shumica shtetas të Kosovës, të cilët po gjykohen për terrorizëm. Drejtuesit e grupit të tashmë të vrarë, por edhe ata që po gjykohen në dëshmitë e tyre, kanë thënë se qëllimi i tyre nuk ka qenë nxitja ndonjë konfliktit armatosur, por tërheqja e varrëqjes së institucioneve shtetërore për mos realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Avokati Nasser Raufi beson se në mesin e protestuesve janë futur edhe elementë të shërbimeve të caktuara sekrete, që kanë nxitur konfliktin armatosur për shpërqendrimin e vëmendjes nga afera e përgjimeve që potron diste Maqedoninë.
Këto të akuzuar praktikisht janë sakrifice skenari tuaj, të janë të manipuluar, thjesht me thamë. Kauza ka qenë i vetmi motiv të më thamë për ardhen e këtynve persona të më thamë të akuzuar këtu, asnjë motiv tjetër.
Thot Raufi. Ngjajshëm vlerëson edhe avokati Arte Neiseni, e cila thot se në këtë rast ka gisht politika dhe se kjo si pasaj është vërtetuar nga dëshmitë të arrestuarve gjatë 50 seancave gjyqësore që janë zhvilluar deri më tani.
Pasojat e kësaj ngjarje duhet të kërkohen te politika. Sipas këtyre deklaratave, ekziston dyshimi i bazuar, prezumpcioni i fajësisë të shumë personave përgjegjës të institucioneve të cilët duhet të vinë dhe të shfajsohen, apo të provotë dhe fajsia e tyre, të dëshmohet fajsia e tyre.
Thot Iseni, në mesin e të vrarave janë edhe dyshe komandant të njohur të ushtrive çlirimtare në Kosovë e Maqedoni. Ata si pas të dëshmive të prezentuara nga pala mbrojtëse e të arrestuarve të tjerë, janë ekzekutuar nga policia pas të dorëzimit, edhe psa autopsia e bërë në Shkup kishte dëshmuar të kundërtën. Nga Ministria e Punëve të Brendshme ngjarjen e kishin vlerësuar si terrorizëm dhe agresion nga jashtë. Nga ana tjetër, lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, kandidat për kryeministër, disa herë ka premtuar se do të angazhohet për zbardhjen e plotë rastit. Por nga ana tjetër, VMRO DPMN-ja e Nikola Gurevskit, e cila akuzohet për përfshirjen e strukturave të saj në këtë incident armatosur, ka akuzuar LSDM-n për, siç thuhet, mbajtjen e anës atyre që kishin sulmuar vendin.
Oliver Spasovski i Zoran Zaev, namesto da pokazhat grizha zonie koi se zhertvua za Republika Makedonia.
Oliver Spasovski ishte ministri i punëve të brendshme dhe Zoran Zaev kryetari i LSDM-s. Në vend se të brengosen për ata që po viktimizoheshin për Maqedoninë, ata shkuan dhe u fotografuan në vendin ku u vran heronjt të Maqedonas, ka deklaruar Orce Gjorgjevski nga VMRO DPMN-ja. Nga ana tjetër, lagja e trimave, e cila për dy ditë ishte bërë arenë luftimeve të ashpra, i është kthyer normalitetit, por banorët ende jetojnë me trauma, të cilët besojnë se vështirë do të hiqen nga memoria e tyre.
Fëmija kanë pasoja, gjithë një përmenin, domthonë ato gjana, domthonë me ekscese që kanë ndodhur, domthonë dikush edhe prej fëmijëve kanë qenë këtu prezant në propodrum dhe i kanë pa me sytë vet, kanë pasoja, kanë trauma. Unë si person kam qenë këtu 14 orë, kam probleme prapë unë vet, domthonë si më shumë 50 vjeçare kusur.
Thot një banor i lagjes së trimave. Nga luftimet të dydëtore në këtë lagje të Kumanovës ishin dëmtuar apo shkatëruar 10 shtëpi prona tjera të banorave, të cilat janë rindërtuar me ndihma të shumta dhe fonde të akorduara nga qeveria. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rusia mbajti sot parada dhe festime në gjithë vendin për të shënuar 72 vjetorin e fitores së aleatëve mbi Gjermani naziste në luftën e dytë botërore. Presidenti rus Vladimir Putin, duke folur nga sheshi i Kuq, u bëri thirrje vendeve perëndimore që të bashkohen me Rusinë në luftën kundër terrorizmit global. Ai tha se përçarja u ka mundësuar forcave të Hitlerit të tërbohen në gjithë Evropën. Më shumë hollësin nga Arber Vlahio.
Duke folur në paradën në sheshin e Kuq, më 9 maj, ditë kjo të cilën Rusia kremton me pompozitet të madh si një ditë të fitores, Putin tha se Bashkimi Sovjetik meriton mirënjohjen më të madhe për mundjen e nacistëve në vitin 1945 dhe se pasiguria në botë sot kërkon që Rusia të forcojë ushtrinë e saj.
Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии.
Tragedia monstruoze e luftës së dytë botërore nuk u parandalua para së gjithash për shkak se ideologjia kriminale superioritetit racor u mundësua të bëhet, për shkak të mos unitetit në vendet udhëse të botës, tha Putin në fjalën e tij që u transmetua drejt për drejt në televizionin shtetëror.
На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары. Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ.
Gjermania naciste bëri goditjet më të forta mbi Bashkimin Sovjetik, por nuk ishte, nuk ka dhe nuk do të ketë asnjëherë një forcë që do ta nënshtrojë popullin ton. Nuk do ta harrojmë kurrë se saksisht ishin baballarët tan, gjyshrit dhe stërgjyshrit, të cilët arritën të sjellin lirinë në Evropë dhe paqen e shumë pritur në planet, tha Putin, duke përmendur pak ose as pak kontributin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe të aleatëve të tjerë perëndimorë në fitoren ndaj Gjermanisë. Jeta kërkon që forcat tona të armatosura të forcohen edhe më shumë, që të jenë të afta të luftojnë kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe neonacizmit, tha Putin. Forcat armatosura të Federatës Ruse janë të afta të përballen me çdo lloj sfide, por për ta luftuar terrorizmin është i nevojshëm konsolidimi i gjithë bashkisë ndërkombëtare. Putin, që gjendet në pushtet si kryeministër ose president që prej vitit 1999, i ka akuzuar shumë shpesh Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera perëndimore për zbatimin e standardeve të dyfishta në përpjekjet e tyre që të luftojnë terrorizmin dhe madje në disa raste edhe për, siç është thënë, përzierje me militantët me qëllim që të dobësojnë Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë tjera i kanë kundërshtuar me forcë këto akuza. Rreth 27 milion ushtarë sovjetik dhe qytetarë janë vrarë në luftën e dytë botërore, dhe disfata nacistëve në vitin 1945 shihet me krenari të madhe nga miliona vet në Rusi, ku pak familje kanë mbetur të paprekura nga lufta.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Para buletinit të lajmeve, ju sjellim edhe një material tjetër nga bota. Një nën komision i Senatit të Shteteve të Bashkuara mbajti një seancë dëgjimore për të hetuar shkallën e lidhjeve midis bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump dhe zyrtarëve rus. Fokus kryesor i seancës ishte këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili është detyruar të jap dorëheqje për shkak të kontakteve me zyrtarët rus. Më shumë holsi në materialin në vazhdim. Një ish zyrtare Departamentit Amerikan të Drejtësisë tha se ka paralajmëruar shtëpinë e bardh në muajin janar se këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump është në rrezik për t'u shantazhuar nga Rusia. Sally Yates, ish ushtruese e detyrës së prokurorës së përgjithshme, i bëri komente gjatë dëshmisë përpara një nën komisioni për drejtësi të Senatit. Paneli ishte njëri prej disave që janë duke hetuar shkallën e lidhjeve midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe zyrtarëve rus. FBI po ashtu është duke kryer hetimet e veta. Fokus kryesor i seancës dëgjimore të Senatit ka qenë këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili është detyruar të jap dorëheqje në muajin shkurt pasi ka keq informuar zyrtarët e administratës për kontaktet e tij me Sergej Kislyakun, ambasador i Rusisë në SBA. Pas njoftimeve të medjave për ndërveprimet e Flynnit me Kislyakun, nën presidenti amerikan Mike Pence e ka mbrojtur publikisht Flynnin. Yates, e cila ka shërbyer si prokurore në administratën Trump vetëm disa ditë, me që është shkarkuar nga detyra, u tha senatorëve se pas inaugurimit të presidentit në janar, ajo e ka paralajmëruar Këshillin Ligjor të Shtëpisë së Bardhë dy herë personalisht dhe një herë përmes telefonit për kontaktet e Flynnit me zyrtarët rus. E kemi ndjerë se është rëndësishme që ta kalojmë këtë informacion në Shtëpinë e Bardhë, pjesërisht pasi nën presidenti po bënte deklarata të rreme për publikun, tha Yates.
The Russians can use compromised material information in a variety of ways.
Rusët mund të përdorin materialin, informacionin komprometues në mënyra të ndryshme, nga njëherë hapur, nga njëherë tërthorazi. Ju nuk dëshironi që ai person të jetë në një pozitë ku rusët mund të kenë përsëri ndikim mbi të, tha Yates. Ajo shtoi se biseda e fundit që ka pasur me zyrtarët ligjor të Shtëpisë së Bardhë ka qenë më 26 janar. Dy ditë pasi Flynn është intervistuar nga FBI për komunikimet e tij me rusët. Flynn ka dhënë dorëheqje rreth 2 javë më vonë, më 13 shkurt. Yates, zyrtare e emëruar nga ish-presidenti amerikan Barack Obama, është shkarkuar nga Trump pasi ka refuzuar të mbrojë një ndalesë udhëtimi që prekte 7 vende me shumicë myslimane. Pas seancës dëgjimore, Trump përmes një postimi në Twitter mohoi ndonjë bashkëpunim midis ndihmësve të tij dhe Rusisë. Historia e fshehtë të Rusisë Trump është një mashtrim total, tha Trump. Përpara Senatit dëshmoi edhe James Clapper, ish drejtori i inteligjencës kombëtare, i cili ka mbikëqyrur lëshimin e një raporti në muajin janar, i cili akuzonte Rusinë për përpjekje agresive për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Klapper i tha panelit të Senatit se zyrtarët britanik kanë ndarë informacione për lidhjet midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe zyrtarëve rus në muajt para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Trump ka akuzuar vazhdimisht mediat dhe kundërshtarët e tij politik se bëjnë përpjekje të dëmtojnë presidencën e tij me, siç ka thënë, lajme të rreme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Talat Xheferi dhe zyrtarisht është konfirmuar në postin e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë. Gazeta Zyrtare ka publikuar sot vendimin për zgjedhjen e tij në seancën e 27 prillit. Kjo seancë ka përshkallëzuar në dhunë pasi kuvendi është pushtuar nga protestues që kundërshtonin zgjedhjen e Xheferit. Xheferi të mërkurën e kaluar ka njoftuar presidentin e Maqedonisë Gjorgj Ivanov për formimin e shumicës së re parlamentare. Ivanov tani duhet të jap mandatin për formimin e qeverisë së re. Ivanov deri më tani ka refuzuar të mandatoj për kryeministër Zoran Zaevin e lidhjes social-demokrate me arsyetimin se koalicioni i tij me Partitë Shqiptare rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Zyrtar të administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe të ushtrisë amerikane rekomanduan ndërgimin e së paku 3000 trupave shtesë në Afganistan për të luftuar militantët taliban. Ushtarët shtesë do t'i mundësojnë këshilltarëve amerikanë të punojnë me numër më të madh të forcave afgane dhe më afër vijave të frontit, citoi gazeta New York Times zyrtarët. Washington Post në anën tjetër tha se vendeve të tjera anëtare të NATO-s do t'ju kërkohet po ashtu të dërgojnë trupa. Aktualisht në Afganistan ndodhen 13.000 trupa të NATO-s, përfshir rreth 8.400 amerikan. Rekomandimi duhet të miratohet nga presidenti Trump. Sipas mediave amerikane, Trump do të marrë vendimin para samitit të NATO-s më 25 maj. Grupi militant Shteti Islamik ka lëshuar një video që tregon një burr me kokë të prerë. Grupi e përshkruan viktimën si zyrtar të inteligjencës ruse i kapur në Siri. Organizata monitoruese Sajt me Selina Shëba tha se videoja në gjuhën ruse e tregon burrin të veshur në të zeza, të gjunjëzuar në një shkretëtir dhe duke u bërë thirrje agentëve rus të dorëzohen. Një burr me mjekër më vonë i pret kokën me thikë zyrtarit të dyshuar të inteligjencës të identifikuar si kolonel Yevgeni Petrenko. Identiteti i viktimës dhe vërtetësia e videos nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Rusia ka qenë aleate kryesore presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën civile të Sirisë. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas tha se është i gatshëm të takojë kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu nën patronazhin e presidentit amerikan Donald Trump. Trump do të vizitojë Izraelin këtë muaj në kuadër të udhëtimit të parë jashtë shtetit si president. Po presim vizitën e tij në Betlehem në Bregun Perëndimor, tha Abbas. Abbas, i cili ka takuar Trumpin javën e kaluar në Washington, tha se palestinezët janë të gatshëm të bashkëpunojnë me të për krijimin e paqes. Abbas i bëri këto komente në Ramallah, ku ka pritur sot presidentin e Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier. Trump, i cili pritet të vizitojë Izraelin më 22 maj, ka thënë se do të diskutojë mënyrat për avancimin e paqes së qëndrueshme midis Izraelit dhe palestinezëve. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për Sirinë Stefan de Mistura do të rinis javën e ardhshme bisedimet politike midis qeverisë dhe opozitës siriane në përpjekje për të arritur marrëveshjen për paqe. Zyra e de Misturas tha se bisedimet do të zhvillohen më 16 maj në Gjenevë. De Mistura tha se shpreson se marrëveshja që kanë arritur javën e kaluar Rusia, Irani dhe Turqia për krimin e zonave të sigurta në Siri do t'i vendosë bazat për negociatat e OKB-s. De Mistura po ashtu shfaqi shpresën se kjo marrëveshje do të zbatohet dhe se do të zvogloj dukshëm dhunën. Irani, Rusia dhe Turqia, duke shpallur marrëveshjen e arritur në Astana të Kazakistanit, kanë thënë se do të garantojnë armpushimin në zonat e sigurta i cili ka nisur fundjavën e kaluar. Votuesit në Korenë e Jugut kanë zgjedhur kandidatin liberal Moon Jae-in për president të tyre të ardhshëm. Rezultatet jo përfundimtare tregojnë se Moon ka fituar 41.4% të votave në zgjedhjet e sotme, ndërsa rivali i tij më i afërt, konservatori Hong Yeon-pyo, ka siguruar 23.3%. Zgjedhjet janë vëzhguar nga afër pasi janë zhvilluar në kohën e pasigurive ekonomike dhe të tensioneve të larta me Korenë e Veriut. Mun favorizon një dialog më të madh me Korinë e Veriut dhe dëshiron të rrisë shpenzimet fiskale për të krijuar vende pune. Zgjedhjet e parakoshme janë thirrur pasi presidentja e deritashme e Koresë së Jugut, Park Geun-hye, është rrëzuar nga pushteti për shkak të përfshirjes në një skandal korrupsioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.